คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ถ้าจะพูดถึงเรื่องดนตรีนะคะเราก็อาจจะนึกถึงประเภทของดนตรีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีร็อกแจ๊สป๊อปหรือว่าแรปนะคะแต่ก็ยังมีดนตรีอีกประเภทหนึ่งค่ะที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักในวงกว้างมากนักนะคะนั่นก็คือดนตรีบำบัดหรือว่า music therapy ค่ะวันนี้ดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณซีตองนะคะคุณพิมพ์ชนกทองแสวงนักศึกษาปริญญาโทด้านดนตรีบำบัดจากมหาวิทยาลัย Western Australiaเธอจะมาให้ความรู้กับเราค่ะว่าดนตรีบำบัดนั้นคืออะไรและใครที่จะได้รับประโยชน์จากการเข้ารับดนตรีบำบัดบ้างนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณซีตอง
สวัสดีค่ะชื่อซีตองนะคะพิมพ์ชนกทองแสวงเป็นตอนนี้เรียนอยู่ปโทปีสุดท้ายนะคะปีที่2ที่มหาวิทยาลัย Western Sydney University สาขาดนตรีบำบัดค่ะ
ค่ะก่อนหน้านี้นะคะน้องซีตองอยากถามนิดนึงค่ะว่าจบสาขานี้มาจากเมืองไทยเลยไหมคะ
คือที่เมืองไทยเรียน Music Education นะคะเป็นการสอนเกี่ยวกับการสอนดนตรีค่ะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาอังกฤษอ๋อโอเคก็คือเป็นการสอนดนตรีเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นในสาขานี้โดยตรงถ้าเข้าเรื่องของดนตรีบำบัดเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินมากนักนะคะคำนี้ก็อาจจะไม่ใช่คำใหม่นะคะแต่ว่าไม่ค่อยเคยได้ยินมากมายสักเท่าไหร่นักมันคืออะไรคะดนตรีบำบัดอันนี้ค่ะ
ดนตรีบำบัดนะคะมันก็คือศาสตร์หนึ่งของดนตรีนะคะเป็นการนำดนตรีหรือองค์ประกอบของดนตรีมาเป็นเครื่องมือในการบำบัดรักษาผู้ป่วยค่ะก็คือตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยในด้านต่างๆด้านจิตใจอารมณ์ร่างกายสติปัญญาสังคมแต่จะต้องมีการดำเนินการและควบคุมโดยนักดนตรีบำบัดที่ถูกฝึกฝนมาโดยเฉพาะนะคะและเราก็ยังมีหลักฐานทางวิชาการอ้างอิงมันก็จริงๆมันคล้ายๆกับการบำบัดทั่วไปอย่างการไปหานักจิตวิทยาอะไรแบบนี้ค่ะแต่เราใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือค่ะแล้วก็มันก็จะไม่เหมือนกับการที่เราไปเปิดฟังดนตรีเนาะหรือว่าที่เราเปิด Google แล้วเราเจอว่าแบบเป็นเพลงในสปาอะไรเงี้ยที่ทุกคนจะเข้าใจกันนะคะมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้เน้นที่ความเพลิดเพลินจันลงใจความบันเทิงหรือว่าทักษะต่างๆนะคะคือเรามุ่งไปที่เป้าหมายของการบำบัดรักษาความต้องการของผู้ป่วยแล้วก็สุขภาพของผู้คนนะคะแล้วก็จะต้องมีนักดนตรีบำบัดด้วยอยู่ในกระบวนการนี้เป็นคนดูแลควบคุมค่ะ
ค่ะแล้วตอนที่คนไข้หรือว่าเป็นไคลเอนต์เนี่ยนะคะที่เข้ารับดนตรีบำบัดเนี่ยจะใช้เครื่องดนตรีประเภทไหนคะเป็นประเภทเดียวหรือว่าหลายๆประเภทรวมกัน
คือในเซสชันในการทำดนตรีนะครับใช้ดนตรีหลายประเภทมากเรามีเครื่องดนตรีมันมีทั้งการแต่ว่ามันแบ่งเป็น2แบบอะค่ะคือมันจะมี receptive music therapy แล้วก็มี active music therapy ก็คือเป็นการฟังอย่างเดียวการฟังดนตรีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการ active ก็คือมีการทำดนตรีอยู่ในเซสชันนั้นๆซึ่งก็จะมีเครื่องดนตรีหลายแบบมากมายเลยทุกอย่างเลยค่ะแล้วหลักๆก็จะใช้กีตาร์กับเปียโนตัวนักดนตรีบำบัดเองนะคะจะใช้กีตาร์กับเปียโนแล้วก็ร้องเพลงกับผู้ป่วยอะค่ะ
ก็คือเป็นการเล่นสดเนาะไม่ใช่เป็นเปิดซีดีหรืออะไรอย่างงี
้ต้อง receptive music therapy ต้องอธิบายก่อนว่ามันเป็นได้ทั้งการเปิดซีดีแบบว่าแต่ว่าก็จะ record โดย music therapist นะคะก็จะมีทั้งเปิดตรงนั้นก็จะมีเปิดซีดีก็ได้แล้วก็หรือว่าจะเป็นการฟังแบบเล่นสดก็ได้ค่ะแต่ต้อง active เนี่ยจะเป็นการทำดนตรีด้วยกันก็เหมือนกับว่าเราเล่นดนตรีในชั่วโมงแล้วกับผู้ป่วยของเราก็เล่นดนตรีไปกับเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพวกเครื่องเพอร์คัชชันต่างๆหรือว่าผู้ป่วยจะมีเครื่องดนตรีอย่างผู้ป่วยกดเปียโนเราเล่นกีตาร์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เป็นการอินเทอร์แอคระหว่างนักดนตรีบำบัดแล้วก็ผู้เข้ารับการรักษานะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วการเข้ารับดนตรีบำบัดเนี่ยค่ะคืออะไรคะอธิบายกระบวนการหรือว่าทฤษฎีง่ายๆเกี่ยวกับการเข้ารับดนตรีบำบัดให้เราฟังได้ไหมคะ
กระบวนการที่จะเข้ารับดนตรีบำบัดนะคะมันจะเริ่มเหมือนการไปบำบัดทั่วไปแล้วค่ะคือมันจะมี referral มาจากคุณหมอหรือที่จริงแล้วตัวผู้ปกครองเองหรือว่าทางโรงเรียนก็สามารถเขียน referral form มาได้แล้วก็ referral form ก็คือแบบเด็กคนนี้เหมาะที่จะแบบมาทำดนตรีบำบัดเพราะว่ามีปัญหาด้านนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ส่งไปให้ที่นักดนตรีบำบัดแล้วเราก็จะมาเจอเขาครั้งแรกมีการทำ initial assessment ก็คือการพบกันครั้งแรกมีการประเมินว่าน้องมีปัญหาด้านนี้ตรงนี้เป็นจุดที่ต้องการ ใช้ดนตรีบำบัดในการเข้าช่วยเหลือและทางนักดนตรีบำบัดเองก็จะแพลนโกว่าเรามีเป้าหมายที่จะใช้ดนตรีบำบัดกับเขาเพื่อไปช่วยเหลือเรื่องอะไรเรื่องการคอมมูนิเคชันเรื่องโซเชียลเรื่องเซนซอรี่สกิลฟิสิคอลสกิลคอกนิทีฟสกิลหรือว่าอิโมชันนอลสกิลอย่างเงี้ยค่ะที่เราก็ตั้งเป้าหมายให้เขาว่าเราจะรักษาเขาบำบัดเขาในด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เริ่มทำเซสชันกับเขาหลังจากทำเซสชันแต่ละอย่างในเซสชันที่เราได้วางแผนไปแล้วเราก็ต้องมาอีวัลูเอทเขาประเมินว่าที่ได้ทำไปในเซสชันเนี้ยเราได้อะชีฟโกหรือยังอย่างเงี้ยค่ะนั่นอันนี้ก็คือเป็นหลักๆของ1เซสชันที่ทำก็จะเป็นอย่างงี้แล้วเราก็จะมีการวางแผนครั้งต่อไปแล้วเราก็มีการประเมินเขาเป็นอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้ถึงเป้าหมายความต้องการของผู้ป่วยแต่ละข้อค่ะ
ค่ะแล้วผู้เข้ารับดนตรีบำบัดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กใช่ไหมคะ
ขอบเขตมันกว้างมากเลยค่ะคือมันมีเพราะว่าจริงๆแล้วเราคือทุกคนเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนาะเรามีดนตรีอยู่รอบๆตัวเราตลอดเหมือนเกิดมาเราก็ได้ยินเสียงหัวใจเป็นจังหวะแล้วอะคือในทุกๆวันทุกคนมีความเกี่ยวข้องกับดนตรีเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าสามารถใช้ตั้งแต่เกิดจนเวลาสุดท้ายเลยค่ะคือมันมีตั้งแต่เด็กทารกเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างออทิสติมเด็กสมาธิสั้นเด็กวัยรุ่นเด็กมีปัญหาด้านซึมเศร้าผู้สูงอายุที่ออสเตรเลียนี่ผู้สูงอายุก็มีดนตรีบำบัดอยู่ในaged care facility เยอะมาแล้วมีที่โรงพยาบาลผู้ป่วยระยะพักฟื้นผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยสมองเสื่อมผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองเงี้ยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆแต่ยังมีอีกใช
่น่าสนใจมากเลยค่ะเหมือนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของถ้าเป็นอย่างเด็กนะคะก็หรือว่าคนที่เข้ารับการรักษาเนี่ยก็อาจจะมองเห็นถึงประโยชน์ในด้านต่างๆกันที่จะสามารถจะ achieve ได้นะคะอย่างเช่นการอาจจะเข้ารับการบำบัดเพื่อให้ social skill ดีมากขึ้นหรือว่า communication skill ดีขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยคือมันจะใช้ดนตรีแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะที่จะปรับปรุงสกิลเหล่านี้
ใช่ใช้ดนตรีแต่ละประเภทไม่เหมือนกันการวางแผนเซสชันก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นจริงๆยกตัวอย่างในเซสชันหนึ่งที่ทำกับเด็กออทิสซึมนะคะอย่างแต่ละคนก็มีความต้องการไม่เหมือนกันออทิสซึมแต่ละด้านเนี่ยมีความต้องการ 1,000 คนเนี่ยมีความต้องการแบบไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนอย่างเขาแตกต่างกันมาเพราะอย่างคนหนึ่งที่เราเคยทำเซสชันด้วยก็คือมีปัญหาเรื่องcommunication skill คือเขาไม่สามารถที่จะเขาเป็น non verbal อะค่ะคือยากที่จะออกเสียงคือเขาช้ามากๆอะไรเงี้ยคือ milestone เขาก็จะตามหลังเหมือนถ้าเขาอายุ5ขวบเขาจะสามารถพูดได้เท่ากับเด็ก2ขวบอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยใช้ดนตรีเนี่ยช่วยเขาแต่ว่าวิธีการเราก็แต่งเพลงมาช่วยเขาเนาะเดี๋ยวเราร้องให้ฟังแล้วกันเพลง
ได้ค่ะ
ก็คืออันนี้เป็นทำเพลงเราเล่นอยู่กับเขาในเซสชันเราก็ร้องเพลง I have a sound that I like to make and it go like this ba 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 อันนี้ ba 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 คือมันจะมี milestone ของเด็กแต่ละช่วงอายุนะคะว่าสามารถออกเสียงตัวอักษรตัวไหนได้บ้างใช่อย่างเด็กคนนี้มีปัญหาเรื่องการออกเสียงตัว B อะค่ะแล้วก็ทำเสียงให้เขาดูทำรูปปากให้เขาดูแล้วออกเสียงไปกับเขาแล้วเขาก็ดูแล้วเขาก็ตอบกลับมาเขาเลสพอนแล้วก็ร้องกลับมาว่าบะบะบะอย่างเงี้ยมันก็แบบมันเหมือนเป็นการฝึกเขาไปในเซสชันตอนนั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอโซเชียลสกิลปุ๊บแต่ตอนทำโซเชียลสกิลเนี่ยมันโซเชียลสกิลเนี่ยก็คือการน้องเข้าสังคมได้แหละมันก็จะมีทั้งการเมคไอคอนแทคนะคะหรือว่าการรู้จักเทิร์นเทคกิ้งเนาะการรอเทิร์นเทคกิ้งยูเทิร์นมายเทิร์นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเพลงกับเขาแล้วก็ร้องเพลง Alicia can play the drum เขาก็ตีลงที่กอง1ทีแล้วเราก็ร้องเป็นชื่อเราเนาะ Si Jong can play the drum มันเป็นเทิร์นของเราเขาต้องรออ่ะแล้วก็ตีเขาจะฟังเขาก็จะฟังเราแล้วเขาก็จะคิดว่าอ๋ออันนี้เป็นเทิร์นของเขานะตาเขาตาเราเขาก็รอแล้วสิ่งนี้มันก็จะไปช่วยเขาในที่โรงเรียนว่าแบบเขาก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นตาของเพื่อนคนเนี้ยอันนี้เป็นตาที่เขาจะได้เล่นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องรอ
ค่ะก็คือเป็นเรื่องของ social emotional skills ที
่
ของเด็กแต่ละคนนะคะแล้วประโยชน์ของดนตรีบำบัดเท่าที่เราฟังมาก็มีหลายข้อแล้วเหมือนกันนะคะแล้วอย่างอื่นล่ะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
จริงๆมันก็ช่วยเรื่องการเสริมสร้างสมาธินะคะแล้วก็ยังมีการผ่อนคลายความตึงเครียดลดความวิตกกังวลนะคะอย่างพวกความเครียด anxiety stress management อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถในผู้ป่วยอย่างผู้ป่วยความจำเสื่อมนะคะมันก็มีการพัฒนาเรื่องทักษะความจำอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่ไปทำเซสชันกับผู้ป่วยดิเมนเชียหรือว่าสมองเสื่อมอะค่ะก การร้องเพลงไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมีการทำ singing activity มันก็จะช่วยทำให้เขาบางคนเนี่ยไม่สามารถจำเรื่องราวอะไรได้เลยแต่ว่าเพลงเนาะเวลาเขาได้ยินเพลงเขาจำได้คุยเรื่องเขาจำเนื้อเพลงได้อะไรเงี้ยร้องได้เป็นเพลงการลดอาการความเจ็บปวดจากสาเหตุต่างๆอันนี้ก็จะมีการวิจัยที่บอกว่าผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดจากการผ่าตัดอะไรเงี้ยมีการฟังเพลงเพื่อลดความเจ็บปวดแล้วก็โอ้มันเยอะมากใช่พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็มีประโยชน์หลายด้านมากๆค่ะ
ใช่ใช่
การเข้ารับดนตรีบำบัดเนี่ยสามารถที่จะไปที่ไหนได้คะตามโรงเรียนธรรมดานี่มีไหมคะ
ถ้าที่ออสเตรเลียนะคะมันจะมีเป็นเหมือน music therapy facility อะค่ะที่นิวเซาท์เวลส์นี่เยอะมากๆที่เมลเบิร์นก็น่าจะมีเยอะเหมือนกันใช่ก็คือเราก็เซิร์ชใน Google ได้เลยค่ะเป็น music therapy facility นะคะแล้วก็ตามโรงเรียนอย่าง special needs school ก็มีค่ะแล้วก็นักดนตรีบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลก็แล้วแต่มันแล้วแต่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่สนใจที่จะพาลูกหรือไปที่อยู่ทำดนตรีบำบัดอะไรเงี้ยก็ไปที่ musictherapy facility ค่ะและอาจจะง่ายสุด
ค่ะเป็นของรัฐบาลหรือว่าเป็นของเอกชนนะคะ
เป็นของเอกชนส่วนใหญ่เป็นของเอกชนค่ะแต่ว่ารัฐบาลนะคะช่วยค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็น disability people นะคะเขาก็จะมี NDIS funding support ตรงนี้ค่ะ music therapy เป็นหนึ่งใน therapy ที่สามารถเคลม money จากNDIS funding ได้ค
่
ะ
อ๋อโอเคสมมุติว่าถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่ได้รับ funding ของ NDIS อยู่แล้วก็คือสามารถที่จะ request music therapy ได้นะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะถ้าคนที่สนใจอะนะคะจะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหนคะ
ก็ให้เข้าไปที่ Australia Music Therapy Association เว็บไซต์นะคะลอง type in ใน Google นะคะก็มันก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีบำบัดแล้วก็ในนั้นสามารถหานักดนตรีบำบัดได้ด้วยถ้าทุกคนอยากได้แบบว่านักดนตรีบำบัดที่แบบไปทำดนตรีบำบัดที่บ้านอะไรเงี้ยตรงนั้นก็จะมีสามารถไปเซิร์ชหาได้เพราะว่ามันเป็นเหมือน association ของนักดนตรีบำบัดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากอ่านข้อมูลเป็นภาษาไทยก็ไปที่ดนตรีบำบัด Facebook Fanpage นะคะอันนั้นก็จะมีข้อมูลของดนตรีบำบัดค่ะ
แล้วก็อยากให้น้องสิตองนะคะให้คำแนะนำเกี่ยวกับคนที่ฟังแล้วอาจจะบอกน่าสนใจจังเลยการเรียนสาขานี้นะคะเราควรจะมีแบ็คกราวด์ยังไงหรือว่ามีความสนใจหรือว่ามีสกิลด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะที่จะมาเรียนสาขานี
้ก็คือสำหรับคนที่สนใจจะเรียนสาขานี้นะคะก็จะต้องมีแบ็คกราวด์ด้านดนตรีอะค่ะก็คือเล่นเครื่องดนตรีกีตาร์เปียโนร้องเพลงอันนี้เป็นหลักๆเลยที่เวลาที่เราออดิชั่นแล้วเราต้องเวลาที่เราสอบเข้าอะค่ะเราต้องเล่นโชว์เขา3อย่างนี้แล้วก็คือถ้ามีมิวสิกแบ็คกราวด์ตอน Bachelor Degree อะค่ะก็ตอนปตรีนะคะก็จะดีมากๆเพราะว่ามันพอเข้ามาถึงปุ๊บมันจะมีเราเรียนทั้งด้าน Psychology แต่ว่าเราก็เน้นไปด้านดนตรีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องไปคู่ๆกันนะคะแล้วถ้าเกิดใครสนใจเรียนที่ออสเตรเลียนะคะก็มี2มหาลัยค่ะคือ Melbourne University แล้วก็ Western Sydney University นะคะแต่ที่ไทยก็มี2มหาลัยเหมือนกันบอกไว้เผื่อมีคนสนใจเรียนที่ไทยเพิ่งเปิดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ที่มหิดล
เรียนจบมาแล้วเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับว่าสอบเป็นเหมือนคล้ายๆกับไลเซนส์อะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่าก็คือเวลาจบแล้วก็คือได้รับควอลิฟายเป็นมิวสิกเทอราปิสต์เลย
ของออสเตรเลียเวสเทิร์นซิดนีย์ยูนิเวอร์ซิตี้กับเมลเบิร์นยูนิเวอร์ซิตี้นะคะจะโคกับ AMTA Association ซึ่งเราได้ไลเซนส์เป็นลิจิสมิวสิกเทอราปิสต์ที่ออสเตรเลียเลยค่ะได้ไลเซนส์เลยค่ะ
คำแนะนำสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่อยากอาจจะอยากให้ลูกหลานเข้ารับดนตรีบำบัดน้องสิตองมีคำแนะนำอะไรบ้างคะ
จริงถ้าเกิดว่าอยากให้ลูกหลานลองดูว่าเขามีความสนใจด้านดนตรีไหมหรือแค่แบบชอบฟังเสียงเพลงอะไรเงี้ยคือถ้ามีนิดนึงที่สนใจเรื่องดนตรีการทำดนตรีบำบัดเป็นทางเลือกของการทำเทอราปีที่ถูกทางมากๆก็อยากให้เป็นลองเป็นทางเลือกดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลองเซิร์ชอ่านข้อมูลในดนตรีบำบัดแฟนเพจแล้วก็
โอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะน้องสีตอง
ขอบคุณค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook